Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Svaki dan, sem subote i nedjelje, Riznica znanja je sa vama. Otkrivajući zanimljive podatke iz različitih oblasti nauke i stvaralaštva, i danas slažemo mozaik tema koje će se, vjerujemo, svidjeti i vama. Evo sadržaja. Banja Luka je u svojoj bogatoj istoriji imala period u kojem je doživjela snažan urbanistički i društveni razvoj. Jedno od tih zlatnih doba bilo je u vrijeme Austro-Ugarske monarhije od 1878. do 1918. godine, kada krajiška ljepotica postaje zanatski i industrijski centar. Austrijanci grade puteve i mostove, počinje eksploatacija ruda, otvaraju se industrijski pogoni, obrazovne i zdravstvene ustanove. Prva bolnica izgrađena je 1879. godine, fabrika duvana počela je s radom 1888. a 7 godina kasnije prvi učenici su sjeli u klupe realne gimnazije. Još zanimljivih podataka o ovom periodu razvoja najvećeg grada Srpske donosimo u nastavku emisije. U rubrici Herbateka preporučujemo nekoliko provjerenih recepata koji čiste organizam, njeguju kožu i pomažu da lice i tijelo zablistaju i spremno dočekaju predstojeće tople dane. Govorit ćemo i o pregačama, najstarijem odjevnom haljetku srpskoj ženskoj nošnji. Prve podatke o pregačama u Bosni i Hercegovini daju putopisci Ivan Frano Jukić i Artur Evans, koji su krajem 18. i početkom 19. vijeka boravili u našim krajevima i istraživali način života, običaj i nošnju. Pregača je u narodnoj nošnji vrsta vunene tkanine koja pokriva donju polovinu prednjeg, a ponekad i zadnjeg dijela tijela. One se nose preko košulje, a zimi ispod haljine. U fundusu Muzeja Republike Srpske čuva se 590 pregača. Najstarije potiču s kraja 19. vijeka, a pregače novije izrade s početka i sredine 20. vijeka. Želimo vam prijatne trenutke uz Radio Republike Srpske i emisiju Riznica znanja.
Riznica znanja.
Na početku emisije evo jedne historijske priče koja će nas vratiti u daleku prošlost, kada je Banja Luka bila pod okupacijom Austro-Ugarske. Odlukom Berlinskog kongresa u grad na Vrbasu 1878. godine ulaze Austro-Ugarske trupe koje je domaće stanovništvo dočekalo mirno i bez otpora. Pod protektoratom monarhije krajiška ljepotica postaje zanatski industrijski centar. Austrijanci ubrzano rade na izgradnji puteva i mostova, tako da 1891. godine željeznicom spajaju Banja Luku sa Bečom i Budimpeštom. Počinje eksploatacija ruda iz nalazišta na Laušu. Otvaraju se industrijski pogoni, obrazovne i zdravstvene ustanove. O gradu na Vrbasu u vrijeme Austro-Ugarske monarhije govori magistar Borivoje Milošević, viši asistent na odsjeku za istoriju Filozofskog fakulteta u Banja Luci.
Grad Banja Luka je u svojoj burnoj i bogatoj istoriji imao nekoliko perioda u kojima je doživljavao snažan urbanistički i društveni razvoj. Jedan od takvih perioda zapravo je bila i vlast ili doba Austrougarske monarhije od 1878. pa do 1918. godine. Banja Luka se davno razvila kao administrativno-politički i kulturni centar Bosanske Krajine. Sredinom 19. vijeka bila je treći grad po veličini u Bosni i Hercegovini. Bila je sjedište okruga, a tu funkciju je zadržala i kasnije, zajedno sa državnim, vojnim, kulturno-prosvjetnim i vjerskim institucijama koje su pripadale ovakvim centrima za vrijeme Austrougarske. Takva njena uloga, blizina rijeke Save i bogata okolina, uslovili su da se Banja Luka razvije u značajan trgovački i zanatski centar u kome su se okolni srezovi snabdjevali evropskom manufakturnom i kolonijalnom robom, a u Sarajevo se putovalo samo radi nabavke orientalne robe iz Carigrada i Rumelije. Ona je prva dobila normalno tračnu željezničku prugu koja je 1871. 72. godine izgrađena do Dobrljina u dužini od 104 km, a od velikog privrednog značaja bilo je i naseljavanje trapista 1869. godine i podizanje modernih privrednih objekata, parni mlin, fabrika piva, zatim proizvodnja sira, otvaranje zanatskih radionica i tako dalje. Prema zapisima Vjekoslava Klajića iz 1878. godine u Banjalučkoj čaršiji bilo je oko 500 dućana zbitih po istočnom ukusu od dasaka. Poslije Austrougarske okupacije 1878. Banja Luka se nije privredno razvijala s razmjerom njenom značaju i bogatstvu, pa zbog toga nije doživjela neki snažni demografski ili urbaniji razvoj. Od 1879. do 1910. godine broj stanovnika u njoj povećao se od 9.500 na blizu 15.000, što čini porast od 55%. Prosječan prirast stanovništva u ovom razdoblju za cijelu zemlju iznosio je 64%, a u 6 okružnih gradova kojima je i Banja Luka pripadala 91%. Njen privredni razvoj zasnivao se i dalje na jakoj trgovačkoj tradiciji i zanatstvu, a manje na razvoju industrije, pa zbog toga i radna snaga u njoj nema naglašena obilježja industrijskog radništva. Od većih privrednih objekata u Banja Luci je 1888. podignuta fabrika duvana, koja je tada zapošljavala između 280 i 300 radnika, većinom žena iz grada i okoline, a 1897. rudnik uglja sa 100 radnika. Osim ova dva preduzeća, podignute su dvije pilane na vodeni pogon. Vlasnici su bili samostan trapisti i poznati banjalučki trgovac Spasoje Babić. Zatim nekoliko ciglana i više modernih zanatskih radionica koje su poslije okupacije otvarale pretežno doseljene zanatlije. Čitava nova privredna aktivnost sporo je razarala tradicionalnu socijalnu strukturu stanovništva, tako da je prema popisu stanovništva iz 1910. godine još uvijek 36% gradskog stanovništva živjelo od poljoprivrede kao glavnog izvora prihoda. Bez obzira na to što Banja Luka nije imala značajniju koncentraciju industrije i radnika, radnički pokret u njoj razvio se u snažan centar socijalističkog djelovanja. Simboličan početak predstavlja štrajk krojačkih radnika 1899. koji se nisu mirili sa niskim nadnicama i grubim postupcima poslodavaca. Nekoliko godina kasnije, novembra 1905. desetak radnika iste struke u radionici Save Miloševića stupili su u štrajk i nakon uporne borbe okončali ga povećanjem zarada. Vođe ovog štrajka bila su dvojica doseljenih radnika, Martin Zrelec iz Hrvatske i Julije Paloš iz Mađarske. Sa trgovačkim i privrednim razvojem u Austrougarskom razdoblju istovremeno teče izgradnja modernih trgovina, kuća za stanovanje i drugih objekata. Simbol građanske Banja Luke nesumnjivo je Gospodska ulica. Ime je dobila 1879. pred sam ulazak okupatorske Austrougarske vojske u Banja Luku. Kada je Tomo Radulović, bogati trgovac, na stranu svoje kuće u glavnoj ulici, koja se do tada zvala Pivara, prikačio veliku tablu na kojoj je svojeručno napisao Gospodska ulica. Dvije gazda Tomine kuće u Gospodskoj ulici imale su veliki značaj za kulturni život srpskog naroda u Banja Luci. To je prva kuća Tomira Dulovića, podignuta 1855. na početku ulice gdje se danas nalazi Skupština grada. U ovoj zgradi radit će od svog osnivanja 1866. Pelagićeva bogoslovija, a potom će tu biti smještena i srpska društva, među kojima i Jedinstvo. Na drugom kraju Gospodske ulice, poznatom kao Kastelov ćošak, sagradio je Radulović 1863. godine zgradu zvanu Albanija. U prizemlju je bila magaza za robu, a na spratu čitaonica u kojoj se okupljala tadašnja srpska inteligencija. Ma kako da se zvala, Gospodska ulica bila je i ostala srce građanske Banja Luke, mjesto gdje se uglavnom odvijao kulturni i društveni život grada za vrijeme Austro-Ugarske. Prvobitno podignute, dotrajale zgrade u Gospodskoj ulici vremenom su zamijenjene novim u evropskom stilu. Otvorene su nove trgovine sa biranom uvoznom robom. Kada je 1878. ugušen bosanski ustanak, a odredbama Berlinskog kongresa zemlju okupirala Austro-Ugarska, banjalučki Srbi pokrenuli su akciju za izgradnju pravoslavne crkve u Banja Luci. Dobili su i ferman, prikupili materijal, kupili zemljište, ali od crkve tada ne bi ništa. Okupatorske vlasti su odmah po ulasku u Banja Luku oduzele prikupljeni materijal za gradnju crkve i izgradili komandu mjesta na početku takozvane Vrbas aleje, danas Aleje Svetog Save, gdje je za stare Jugoslavije bio oficirski dom, a danas u toj zgradi radi Arhiv Republike Srpske. Od pomenutog građevinskog materijala izgrađena je vojna pekara, uređena cesta od komande mjesta do Vrbas logora, danas studentskog kampusa i još neki objekti. Srpski narod, predvođen svojom crkveno-školskom opštinom, odlučio je da sagradi daleko skromniji hram od onog koji je prvobitno zamišljen. Tako je 1879. godine na velikoj parceli na uglu današnje Aleje Svetog Save i ulice Bana Milosavljevića sagrađena privremena parohijska crkva posvećena Svetoj Trojici. Podignuta crkva bila je prostrana i velika, ali skromna i jednostavna, bez ikakve spoljne ornamentike i ukrasa, osim zvonika. Međutim, i taj zvonik stradao je za vrijeme velikog nevremena, pa je crkva od tada izgubila svoj jedini spoljni ukras. Prvobitno zamišljenu sabornu crkvu, banjalučki Srbi uspjeli su da sagrade tek za vrijeme Kraljevine Jugoslavije. Temelje je još za vrijeme Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1925. godine osveštao mitropolit banjalučko-bihački Vasilije Popović. Crkva je sagrađena preko puta tadašnjeg hotela Balkan. Kada 1893. godine na banjalučkom kulturnom nebu zasija srpsko pravoslavno crkveno pjevačko društvo Jedinstvo, srpska čitaonica i ovo pjevačko društvo pod istim krovom bit će zvijezde vodilje kulturnog napretka i razvoja srpskog naroda u Banja Luci. Shvatajući da je snaga svih, posebno malih naroda u njegovanju kulture i tradicije, čitaonica i pjevačko društvo Jedinstvo uzdigli su se iznad svojih osnovnih funkcija i postali nosioci srpskog duhovnog preporoda. Još 1885. na 86. školsku godinu u Banja Luci je otvorena trgovačka škola koja je spremala trgovački i činovnički kadar, a 1895. završena je izgradnja prvog krila reprezentativnog zdanja Banja Lučke velike realke. Početak rada, u to vrijeme jedine pune srednje škole u Bosanskoj Krajini, obilježen je skromnom svečanošću 4. oktobra 1895. U prvi razred upisana su 64 učenika. Prvi direktor realke bio je August Tartalja, a prvi profesori Vladimir Skarić, Proto Vid Kovačević, Fra Franjo Đurić, Ibrahim Kadić i Jakov Elijac. Vremenom se broj đaka velike realke, kasnije realne gimnazije, povećao. Drugo krilo zgrade završeno je 1903. dok je konačan izgled ovo zdanje, koje će decenijama biti simbol Banja Luke i krajine, dobiti tek za vrijeme Vrbaske banovine. Banjalučka realka obrazovala je djecu iz Bugojna, Bihaća, Bosanske Dubice, Bosanske Gradiške, Varcar Vakufa i drugih mjesta. osnivanje Banjalučko-Bihaćke mitropolije 1900. godine sa mitropolitskom stolicom u Banja Luci doprinjelo je razvijanju i jačanju nacionalnog i duhovnog života, a time i uspješnijem radu postojećih srpskih društava, kao i osnivanju novih, poput dobrotvorne zadruge pravoslavnih Srpkinja Banja Lučanki, potonjeg kola srpskih sestara. Mitropolija Dabrobosanska dugo je bila jedna od najvećih eparhija Pećke patrijaršije. Zbog velikog područja koje je zauzimala, nadležni arhijerej nije stizao da obiđe sve dijelove eparhije, pa su tako trpjeli i crkva i narod. Sa ovim problemom koji je dočekao austrougarsku okupaciju, konačno se uhvati u koštac agilni mitropolit Dabrobosanski Nikolaj Mandić. U predstavci upućenoj marta 1899. Vaseljinskom patrijarhu Konstantinu, mitropolit Mandić molio ga je da dozvoli osnivanje posebne eparhije za područje Banja Luke i Bihaća. Uvidjevši da je zahtjev Dabrobosanskog mitropolita opravdan, Vaseljinski patrijarh je odlučio da se pomenuta crkvena oblast razdijeli u dva samostalna okruga, Dabrobosansku i Banjalučko-Bihaćku mitropoliju. Za prvog mitropolita izabran je arhimandrit Evgenije Letica, koji je do tada služio u Temišvaru. Arhimandrit Letica bio je prvi mitropolit Banjalučko-Bihaćki, obrazovan čovjek, u vremenu u kome se nacionalna osjećanja nisu smjela javno pokazivati i njegovati, shvatio je značaj srpskih društava, nosilaca narodnog preporoda, te je svesrdno pomagao njihovo osnivanje i rad. Bio je član Matice Srpske, počasni član dobrotvornih zadruga Srpkinja u Dubici, Prijedoru i Banja Luci, pobratimstva u Sanskom mostu, član dobrotvor prosvjetnog i kulturnog društva Srba u Bosni i Hercegovini prosvjeta, kao jedan od osnivača Srpsko-pravoslavnog crkvenog pjevačkog društva Jedinstvo u Banja Luci. Dodajmo još nekoliko zanimljivosti iz skorije istorije Banja Luke pod austrougarskom okupacijom. Hotel Bosna podignut je još u tursko vrijeme uz carski drum, a za vrijeme Austrougarske nekoliko puta obnavljan. Zgrada željezničke stanice sagrađena je 1891. godine. Put do Zagreba trajao je skoro 10 časova. Krajem 19. vijeka Banja Lučani su prvi put vidjeli automobile prilikom dolaska jedne grupe Francuza u grad. Od 1902. godine Banja Luka je dobila i gradski saobraćaj, zahvaljujući Dušanu Pišteljiću. Bila su to zapravo zaprežna kola sa dva upregnuta konja koja su saobraćala od centra grada do Gornjeg Šehera. Znatnije osvjetljavanje grada nastupa tek početkom 20. vijeka, kada je struja stizala iz male hidrocentrale na Vrbasu koju su sagradili trapisti. Izgradnjom termocentrale u rudniku uglja na Laušu 1922. poboljšano je snabdijevanje grada strujom. Banjalučke ulice tako su izgubile fenjere i dobile električne sijalice. Banja Lučani su tokom austrougarske okupacije dobili nekoliko kilometara svojih na daleko čuvenih aleja.
Riznica znanja.
Njega kože, da lice zablista. Tradicionalna medicina ukazuje da je proljeće idealno vrijeme da se čišćenjem i njegom kože tijelo očisti od nagomilanih otrova, ali i spriječi da u organizam dospijevaju materije koje su se na koži taložile tokom zime. Preporučujemo nekoliko provjerenih recepata koji čiste organizam, njeguju kožu i pomažu da lice i tijelo zablistaju i spremno dočekaju predstojeće dane.
Herbateka.
Badem sadrži bjelančevine, šećer, sluz, ali obiluje i uljem koje se u kozmetologiji koristi vijekovima. Prirodni je antioksidans, dobro se apsorbuje i odlično je bazno ulje za miješanje sa etarskim uljima u aromaterapiji. Koristi se za zaštitu ćelija kože od oštećenja, protiv upaljene i oštećene kože, da spriječi stvaranje bora, za masažu. Za lijepo lice i vrat pripremite masku za koju vam je potrebno kašičica mljevenih badema, kašičica mljevenog pirinča, 5 kapi bademovog ulja, kap etarskog ulja lavande, kašičica destilovane vode. Pomiješajte sastojke i kružnim pokretima namažite lice, vrat i dekolte. Poslije 4 minuta isperite mlakom vodom. Savjet, prije nego što stavite masku, obavezno se umijte. Majska ruža. Latice sadrže etarska ulja, tanine, šećer, aromatične supstance, limunsku, jabučnu, vinsku i ćilibarsku kiselinu. Koristi se za njegu i hidriranje kože, protiv naslaga izumrlih ćelija na koži. Maska. 2 kašičice meda, 2 kašičice bademovog ulja, 5 kapi etarskog ružinog ulja, kap ulja vitamina E. Pomiješajte med, bademovo i ružino ulje pa dodajte vitamin E. Vrhovima prstiju smjesu masirajte na očišćeno lice i vrat. Sačekajte 15 minuta i isperite mlakom vodom. Aloja vera, jedna od 300 podvrsta aloje, obiluje ljekovitim gelom koji sadrži vitamine A, C i E, kompleks vitamina B, folnu kiselinu, brojne minerale, aminokiseline, enzime i saponine. Koristi se za podmlađivanje kože, za brže zacjeljivanje ožiljaka od akni i rana, protiv virusa herpesa, za vlaženje kože, piling stopala i laktova, 3 kašike aloje gela, pola šolje morske soli, 3 kašike bebi ulja. Pomiješajte sastojke i dobro sjedinjenom i ujednačenom smjesom namažite 5 tabane i laktove. Sačekajte 10 do 15 minuta pa isperite mlakom vodom. Šargarepa sadrži beta karotin, biljna vlakna, vitamine C, A, B, D, PP i H, gvožđe, glutamin, kalijum, kalcijum, likopen, natrijum, pektin, ugljene hidrate, fosfor, cink i etarsko ulje. Koristi se protiv ekcema i problematične kože. Za ljepši ten, za pripremu kože za sunce. Pripremite kožu za sunce. 3 šargarepe, 2 kašike jogurta, kašičica meda. Izrendajte šargarepu i pomiješajte sa jogurtom i medom. Namažite lice i dijelove kože izložene suncu. Poslije 20 minuta isperite mlakom vodom. Nemojte da se brišete peškirom, već kad koža upije vodu, namažite hidratantnim mlijekom. Limun. Osim limunske kiseline i brojnih vitamina, najviše vitamina C ova voćka obiluje i etarskim uljima. Zato preparati daju odlične rezultate u njegovanju starije, zrelije kože. Koristi se protiv bora za izbjeljivanje fleka, jačanje i zatezanje kože, protiv akni i mitesera, za sužavanje pora. Izbijelite fleke, sok od jednog limuna, pola čaše mlijeka, kašika oštrog brašna. U mlijeko iscijedite limunov sok, dodajte brašno i dobro izmiješajte. Smjesu namažite na lice, ne predio oko očiju i druga mjesta sa pigmentnim flekama. Sačekajte 15 minuta i isperite hladnom vodom.
Riznica znanja.
Prema Svetom pismu, pregača od liše je najstarija odjeća kojom se čovjek odjenuo. One pripadaju inventaru ženske nošnje. Izrađene su od vune različitih sudimenzija i nosile su se preko košulja. Pregača je najstariji haljetak ručnog rada koji je našao primjenu kod mnogih naroda. Zanimljivu priču o pregačama, tkanom, odjevnom ženskom haljetku pripremila je Danijela Đukanović, viši kustos, etnolog u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci.
Pregače pripadaju inventaru ženske nošnje. Izrađene su od vune različitih dimenzija i nosile su se preko košulja. Predstavljaju produkt ženskog ručnog rada i ubrajaju se u red najstarijih haljetaka koji je našao primjenu kod mnogih naroda. Etnografsko odjeljenje Muzeja Republike Srpske u okviru zbirke tekstila posjeduje reprezentativnu kolekciju pregača. Nabavka ovog haljirka tekla je sporadično i to u periodu 1930. godine do današnjeg dana. U fundusu Muzeja Republike Srpske čuva se 590 pregača. Od tog broja prednjih pregača je 507 primjeraka, dok je stražnjih 83 primjerka. Najstarije datirane pregače potiču sa kraja 19. vijeka, a one novije izrade sa početka i sredine 20. vijeka. Sve pregače pripadaju seoskoj ženskoj populaciji, podjednako su ih nosili i djevojke i udate žene. Od navedenog broja pregača koji se čuvaju u Muzeju Republike Srpske, dječjoj nošnji pripada 5 pregača. Različitost u dimenzijama pregača, usklađenost boje sa motivima, ljepota i raznovrsnost ukrašavanja, osobine su kroz koje je izražena umjetnička kreativnost i osjećaj za lijepo kod seoskih žena, koje su umijećem svojih prstiju tkale pregače kao jedan od najljepših i najuočljivijih elemenata ženske narodne nošnje. Prve podatke o pregači u Bosni i Hercegovini daju putopisci Ivan Frano Jukić i Artur Evans, koji su krajem 18. i početkom 19. vijeka boravili u Bosni i istraživali način života, običaje i nošnju njenog stanovništva. Pregače u narodnoj nošnji vrsta vunene tkanine, odjevni predmet koji se pri radu pripasuje povrh odjeće radi zaštite od prljavštine. Naziv ovog odjevnog haljetka u ženskoj nošnji se razlikuje od kraja do kraja. U Bosanskoj krajini najčešće se zove pregača, izrađivane je upredene vune različitim tehnikama tkanja, i veranjem, prebiranjem i pritkivanjem. Ona je tipična i osnovna komponenta dinarskog tipa nošnje. Ove pregače su prepoznatljive i većinom nošene u brdsko-planinskim krajevima, Janj, Imljani i Zmijanje. Migracijom stanovništa iz planinskih krajeva u Ravničarske, u Lijevče polje, Prnjavorsku župu, Sasinsko-Ljubinski kraj i druge ravničarske oblasti, preneseni su i neki elementi nošnje, među kojima je uočljiva i prepoznatljiva pregača dinarskog tipa. U sjevernim ravničarskim krajevima taj odjevni predmet zove se kecelja, izrađivane od kupovnih industrijskih tkanina svile, platna i drugih materijala. Nastala je pod utjecajem gradske nošnje i srednjoevropskog načina odjevanja. Prednje i stražnje pregače ovog tipa nošnje u Sasinsko-Ljubinskom i Zmijanskom kraju zovu se zapregan. U Posavini se ovaj dio ženske nošnje zove pregača, u Duvanjsko-Livanjskom kraju je preglača, Hercegovke nose opregalj, Srbijanke opasuju oko struka pregljaču, a Crnogorke pređicu. Arbanasi ovaj haljetak nazivaju prange, a Rumuni opreg. Ivan Frano Jukić je u svojim putopisima kroz Bosnu 1843. godine zapazio da hrvatske žene nose opregače od raznobojne vune opletene, jedna sprijeda, a u mnogi straga na popreku previjena. Arthur Evans je boravići 1875. godine u Bosni i Hercegovini uočio da srpske žene u Posavini nose sprijeda dvije radne kecelje, jednu crnu sa dugim resama, mnogo slične hrvatskim i slavonskim. Pregača je element ženske narodne nošnje izrađena procesom tkanja. Sam proces tkanja je najsloženija i najznačajnija vještina koju je seoska žena poznavala i koja je posredstvom te vještine izrađivala pregače različitih oblika, dimenzija i estetskih vrijednosti. Tkani predmeti ne pokazuju samo vještinu i stvaralaštvo, već i određenu duhovnu simboliku koja je izražena u tradiciji mnogih naroda. Simbolika tkanja ima duboke korijene u mitološkim predstavama o stvaranju svijeta. Kod mnogih naroda nalazimo predanje i mitove o nebeskom tkaču kao stvoritelju svijeta. Tkanje je stvaranje, a tkanina, nit, tkački stan, preslice, vretena su simboli života i sudbine. Odnosno, oni predstavljaju povezanost čovjeka sa nevidljivim silama koje su stvorile svijet i njime upravljaju bez obzira da li je to vrhovno biće, neko božanstvo, boginja, suđaje, suđenice, odnosno mitska bića prisutna u narodnoj religiji. U našoj narodnoj religiji postoje određena vjerovanja povezana sa tkanjem. Tako se ne valja za krpljenje odjeće koristiti konce koji su ostali od osnove prilikom snovanja ili poslije završetka tkanja. Simbolika predmeta izrađena procesom tkanja predstavlja jednu ukomponovanu cjelinu. Konci osnove simbolizuju ono što je nadprirodno, dok konci potke predstavljaju ljudsko stanje u određenom svijetu. U sljedećem serijalu o pregačama u Riznici znanja imat ćete priliku da čujete nešto o načinu ornamentisanja, odnosno ukrašavanja pregača sa prostora sjeverozapadne Bosne.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dejan Šušić, Dragan Bojić i Dragan Šukalo. Tekst čitala Olga Korać, muziku odabrao Igor Divljak, emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednica Slavica Brkić.